Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 19. maj, vijesti dana. Centralna izborna komisija BiH poništila nabavku materijala za oktobarske izbore jer nema novca. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio da je finansiranje izbora zakonska obaveza, pozvao vijeće ministara BiH da radi svoj posao. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH o osiguranju sredstava za finansiranje izbora zakazana za 23. maj. DNK analiza potvrdila, tijelo nađeno u Dunavu pripada Mateju Perišu, nestalo mladiću iz Splita. Policija Srbije navodi da nije nasilno preminuo. Finansijski lideri G7 će se fokusirati na samitu o tome kako da pomognu Ukrajini da pokrije budžetske troškove uz rekonstrukciju nakon rata. Njemački kancelar Olaf Scholz ističe da nema prečice za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji. Kijev nezadovoljan. Američki predsjednik Joe Biden u četvrtak sa čelnicima Finske i Švedske o članstvu u NATO. U akciji kodnog imena AS, Državne agencije za istrage i zaštitu, privedeno 3 osobe zbog zloupotrebe ovlasti i položaja. Vrijeme sutra sunčano, temperatura od 24 do 30, u sjevernim područjima Bosne do 32 stepena. U emisiji možete čuti teniser iz Ukrajine Aleksandar Bilinski i njegova supruga Ana Zaharova nedavno su boravili u Doboju, gdje je on igrao na teniskom turniru. O ratu u Ukrajini njegova supruga Ana kaže:
Mislim da se Rusija godinama pripremala da napadne našu državu. Rođena sam u Ukrajini, živjela sam u Ukrajini, imali smo super život u Ukrajini. Zbog čega nam je potreban Putin? Zašto će nam Rusi? Zbog čega bih željela ovaj rat?
Predsjedništvo BiH donijelo je odluku da se iz budžeta izdvoji po milion konvertibilnih maraka za Stolac i Ljubinje kako bi se sanirala šteta od zemljotresa. Ali za Berkoviće nema novca. Stanovnica tog mjesta Nada Milošević:
Mi smo izostavljeni. Dobiva Stolac, dobiva Ljubinje, Berkovići ostaju na ništa. Ja ovo prosto ne razumijem. Meni ovo prosto nije jasno, isto kao da mi nismo ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je postupke štampanja, pakiranja privremenih i konačnih biračkih spiskova za oktobarske opšte izbore jer nema novca. Sredstva za provedbu izbora nisu osigurana jer nije usvojen budžet BiH za ovu godinu. Povodom odbijanja vijeća ministara da odobri potreban novac za provođenje opštih izbora, oglasile su se iz kancelarije visokog predstavnika u BiH. Za organizaciju ovogodišnjih izbora potrebno je 12,5 miliona konvertibilnih maraka, a novac je CIK-u potreban što prije, kako bi se moglo krenuti s organizacijom. Predrag Zvjerac.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je postupke štampanja i pakiranja materijala za opće izbore zakazane za 2. oktobra. Kao razlog navedeno je to što parlamentarna skupština BiH još uvijek nije usvojila budžet za prošlu 2021. kao ni za tekuću 2022. godinu. U ovogodišnjem budžetu bi se trebalo naći više od 6 miliona eura sredstava za provedbu izbora. Suad Arnautović, predsjednik izborne komisije, kao dodatni razlog za poništenje tendera naveo je inflaciju.
Radi se o ovom konkretnom slučaju 6 milijuna 250 hiljada eura ili 12 milijuna i 500 hiljada konvertibilnih maraka. To je dakle zanemarljiv iznos koji postoji u budžetu i zaista je krajnje vrijeme da se ta sredstva dodijele Centralnoj izbornoj komisiji.
Izborna komisija Bosne i Hercegovine je tražila od vijeća ministara da joj se sredstva za izbore dodijeli iz budžetskih rezervi ili iz viška sredstava koja su akumulirana prethodnih godina. Tome se usprotivio ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, koji tvrdi da bi takva odluka bila nezakonita. Dodatno je optužio članove izborne komisije, kao i predstavnike drugih stranaka, da vrši na njega hajku. Željko Bakalar, član izborne komisije Bosne i Hercegovine, odbacuje takve optužbe.
Ocjene da se vodi nebuđena hajka, podmetanja i manipulacije, čiji predvodnik je središnje izborno povjerenstvo, instruirano od strane političkih mentora koji ovih dana izlazi na otvorenu scenu sijući nebuđene količine laži, spletki i otvorene mržnje, apsolutno ne stoji. Mantre da smo komotni, da imamo sredstva u lipnju ili srpnju, odnosno junu ili u julu, ili ne znam kasnije, apsolutno ne stoji.
Raspisivanje općih izbora obilježeno izjavama iz pojedinih političkih krugova, kao i člana izborne komisije Vlade Rogića, da za njih nema uvjeta jer nisu usvojene izmjene i dopune izbornog zakona. Na općim izborima građani BiH biraju članove predsjedništva i zastupnike u državnoj skupštini, zastupnike u parlamentima dva entiteta Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te zastupnike u 10 kantona u Federaciji Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedništvo BiH donijelo je odluku da se iz budžeta izdvoji po milion konvertibilnih maraka za stolac i ljubinje kako bi se sanirala šteta od zemljotresa. Na ovu odluku reagovala je vlast i građani Berkovića pitajući zašto su zapostavljeni kada je njihova opština pretrpjela najveću štetu u nedavnom zemljotresu. Građani vlast spremni su za proteste. Javlja Nebojša Kolak.
340 objekata je oštećeno u nedavnom zemljotresu na području opštine Berkovići u kojoj živi 630 domaćinstava. Mnogi od njih su neuslovni za život, dok većem broju prijeti rušenje u slučaju ponavljanja zemljotresa. Građani ove opštine su nezadovoljni odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine da samo finansijski pomogli opštinama Stolac i Ljubinje. Nada Milošević je morala napustiti svoju kuću i sada živi kod komšija.
Mi smo izostavljeni. Dobiva Stolac, dobiva Ljubinje, Berkovići ostaju na ništa. Ja ovo prosto ne razumijem. Meni ovo prosto nije jasno, isto kao da mi nismo ljudi.
Kuća Slaviše Okuke nije više bezbjedna za život i on se pita zašto se ne pomogne njegovoj opštini kada se zna da je upravo na području Berkovića bio epicentar zemljotresa.
Što je opština Berković zaobiđena? Da to ovako da kažem, moramo se boriti s tim, moramo se boriti s zemljotresom, ali ne moramo se mi, ako mi ko pomogne u ovome, ja mu svaka čast poštujem to.
Načelnik opštine Berković, Nenad Abramović, kaže da je zabrinut ponašanjem člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji se nije založio da i ova opština dobije financijsku pomoć nakon zemljotresa.
Koji nije našao za shodno da u raspodjelu pomoći predloži jednu srpsku opštinu, opštinu iz Republike Srpske, epicentralnu opštinu koja je pretrpjela, gledajući procentualno, najveće razmjere štete.
Građani i vlast Berkovića spremni su za proteste pred institucijama. Nada Milošević.
Ja sam spremna ići pred vladu, protestovati, nositi papire, nositi transparente, nositi sve da im dokažem ko sam, šta sam, da sam čovjek.
Nenad Abramović.
Mogu očekivati da na nekoj narednoj sjednici predsjedništva da ih dočeka nekoliko stotine ljudi iz Berkovića koji će protestovati pred predsjedništvom Bosne i Hercegovine.
Abramović je rekao da su već neke opštine iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore najavili novčanu pomoć za ovu malu i nerazvijenu opštinu u istočnoj Hercegovini. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na autoputu kod mjesta Eugendorf u Austriji dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao autobus kosovskih registarskih oznaka. Oko 20 osoba je povrijeđeno, javlja Austrijska novinska agencija. Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore Kosova potvrdilo je da u nesreći niko nije poginuo. Jovana Krstić.
Nesreća se dogodila na autoputu oko 3 sata ujutru, kada je autobus sa oko 25 putnika najverovatnije udario u betonski graničnik. Uzroci te nesreće za sada nisu poznati, rekao je portparol austrijske policije Hans Wolfgruber. Crveni krst i vatrogasne ekipe odmah su izašle na lice mesta. Tri osobe teško, a 16 lakše povrijeđeno, rekla je za austrijsku novinsku agenciju portparolka Crvenog krsta Roberta Tanner. Ministarstvo spodnjih poslova i dijaspore Kosova saopštilo je da je u bolnici u Salzburgu jedna osoba i zadržana na lečenju. Portparol austrijske policije kaže da je autobus se obraćao na relaciji Kosovo-Nemačka do grada Hanovera. Na osnovu fotografija koje su objavili austrijski mediji, autobus je kompanije Armen Tours. Na pozive radija Slobodna Evropa iz te kompanije za sada niko nije odgovorio. Mesto nesreće je zatvoreno za saobraćaj, a autobus je i dalje tamo. Ambasador Kosova u Beču, Ljulj Simplana, obišao je mesto gde se nesreća dogodila, te ponudio podršku povređenima i njihovim porodicama.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare u Kijevu da je ruska vojska počela da koristi lasersko oružje zbog uštede. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zadužen za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je novinarima u Bijeloj kući da će, kako saznaje, Sjeverna Koreja nastaviti sa testovima raketa dalekog dometa. Visoki predstavnik za sigurnosnu politiku Evropske unije Josep Borrell rekao je u Briselu da će Evropska zajednica nastaviti da radi na stvaranju mirovnog sporazuma između Armenije i Azerbejdžana. Pregled svjetskih dešavanja priredila Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je obraćajući se novinarima da su, kako je rekao, ruski okupatori počeli da koriste lasersko oružje da bi uštedeli na raketama.
Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти.
Predstavnik Rusije je rekao da su okupatori navodno počeli da koriste laserske sisteme naoružanja u Ukrajini da smanje upotrebu projektila. Prvo, važno je napomenuti da treba da spasu svoje rakete i morali su da objasne to nekako.
Rakete i jako se pojasnuju.
Zelenski je dodao da Rusija koristi propagandu objašnjavajući takozvano čudesno oružje koje koristi u ratu, slično kako je to nacistička Nemačka radila tokom Drugog svjetskog rata.
Propagandi nacističkoj Njemačke bio taki termin Wunderwaffe.
U propagandi nacističke Njemačke postojao je izraz Wunderwaffe, čudesno oružje, što je jasnije postajalo da nemaju šansu u ratu. To je bilo više propagande o jednom ili drugom zapanjajućem oružju koje bi bilo toliko moćno da obezbedi prekretnicu u ratu. I tako vidimo da u trećem mjesecu rata, punih razmera, Rusija pokušava da pronađe svoje čudesno oružje, navodno laser. Sve ovo pokazuje potpuni neuspjeh njihove kampanje.
Sviči pro povni proval vtornjenja.
Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zadužen za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan najavio je da će prema informacijama kojima raspolaže Severna Koreja nastaviti sa testovima projektila dalekog dometa.
Our intelligence does reflect the genuine possibility.
Naši obaveštajni podaci ukazuju na stvarnu mogućnost da će postojati ili novi raketni test, uključujući test raketa dugog dometa ili nuklearni test Severne Koreje, ili u danima koji prethode ili u danima koji dolaze posle toga, nakon posete predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena Japanu od 20. do 24. maja. Spremamo se za sve nepredviđene situacije, uključujući mogućnost da takve provokacije dođu dok smo u Južnoj Koreji ili Japanu.
A provocation would occur while we are in Korea or in Japan. We are prepared obviously to make both short and longer term adjustments.
Očigledno smo spremni da izvršimo i kratkoročna i dugoročna prilagođavanja našeg vojnog sastava prema potrebi, kako bismo osigurali da pružamo i odbranu i odvraćanje našim saveznicima u regionu i da odgovorimo na svaku severnokorejsku provokaciju.
To any North Korean provocation.
Visoki predstavnik za bezbednosnu politiku Evropske unije, Josep Borrell, poručio je da će Evropska zajednica nastaviti da radi na stvaranju mirovnog sporazuma između Jermenije i Azerbejdžana.
We really would appreciate a lot that this agreement could be reached.
Zaista bismo mnogo cenili kada bi sporazum između Jermenije i Azerbejdžana mogao da bude postignut. I srećni smo što se angažujemo sa dve strane kako bi one zaista sa najboljom voljom prišle pravljenju ovog sporazuma. Daleko smo, daleko od toga, ali ako bi se to dogodilo, Evropska unija bi pružila svaku pomoć koju možemo da učinimo kako bismo podržali implementaciju sporazuma.
In order to support implementation of the agreement.
Ministar spoljnih poslova Jermenije Ararat Mirzojan, koji boravi u Briselu na sastanku Partnerskog savjeta Evropske unije i Jermenije, rekao je da će u bliskoj budućnosti biti održan sastanak Komisija za demarkaciju jermensko-azerbejdžanske granice.
Ruska agresija na Ukrajinu je nedopustivi napad na sve civilizacijske vrijednosti u savremenom dobu, kaže za Radio Slobodna Evropa teniser iz Ukrajine Aleksandar Bilinski i njegova supruga Ana Zaharova. Oni su nedavno boravili u Doboju gdje je Aleksandar igrao na teniskom turniru. U Bosni i Hercegovini planiraju da se zadrže mjesec dana. Njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
Teniser Aleksandar Bilinski sa suprugom Anom Zaharovom i 12-godišnjim sinom napustio je Ukrajinu dva dana prije ruske invazije koja je počela 24. februara. Nakon boravka i učešća na turnirima u Rumuniji i Turskoj u prethodna dva mjeseca, ova ukrajinska porodica trenutno se nalazi u Bosni i Hercegovini. Bilinski je jedini ukrajinski sportista koji je nedavno učestvovao na $15,000 vrijednom teniskom turniru u Doboju, prvom od pet iz ITF serije u Bosni i Hercegovini, koji su inače prva stepenica u profesionalnom tenisu. Aleksandar i Ana pažljivo prate vijesti iz Ukrajine i smatraju da ruska invazija na tu državu predstavlja napad na sve civilizacijske vrijednosti u savremenom dobu. Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Mislim da se Rusija godinama pripremala da napadne našu državu. Rođena sam u Ukrajini, živjela sam u Ukrajini, imali smo super život u Ukrajini. Zbog čega nam je potreban Putin? Zašto će nam Rusi? Zbog čega bih željela ovaj rat?
Oni su živjeli u Odesi, lučkom gradu na obali Crnog mora. To je najveća ukrajinska luka i zbog izvoza žitarica strateški je važna za cijeli svijet. Njihov grad često je meta ruskih napada. Anini roditelji i dalje žive u Odesi, dok su Aleksandrovi izbjegli u Njemačku. Ovi Ukrajinci priželjkuju i veći otpor stanovnika Rusije protiv uništavanja svojih susjeda. Vrlo sam ljut zbog toga i želim jače sankcije protiv Rusije. Želim da Rusi stanu uz Ukrajinu i usprotive se ratu. Oni sada sjede i gledaju. Ne znam da li je tačna statistika da 80% Rusa podržava ubijanje Ukrajinaca.
Moj prijatelj iz Irpina mi je ispričao da je njegovu kuću uništila i opljačkala ruska vojska. Na njegovoj kući više nema vrata i prozora. Uništen je i njegov automobil. Irpin je mali grad pored Kijeva. Dosta je bombardovan.
U Bosni i Hercegovini ova ukrajinska porodica zadržat će se mjesec dana. Nakon Doboja, Aleksandar Bilinski želi da se pojavi na još nekoliko međunarodnih turnira u bosansko-hercegovačkim gradovima. Potom namjerava da učestvuje na takmičenjima u Sjevernoj Makedoniji. Ana Zaharova je u Odesi imala kozmetičku kliniku. Ona planira da se zaposli daleko od rodne Ukrajine. Među poslovnim opcijama su Rumunija i Jordan na Bliskom istoku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz regije. 6 mjeseci je prošlo od smrti bivšeg muftije i političara Muamera Zukorlića iz Novog Pazara. On je 23 godine bio na čelu islamske zajednice u Srbiji, osnovao je univerzitet, fakultet za islamske studije, medresu, obdaništa i više udruženja. Priča Amele Bajrović.
Novopazarski novinar Nikola Kočević smatra da porodica, ali i sve institucije koje je Zukorlić osnovao ili afirmisao, nakon njegove smrti prolaze kroz teške dane.
Kako je bio neprikosnoveni autoritet i lider u svima njima, jasno je bilo da će njegov izostanak biti teško nadoknaditi, ali da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Nedavno je urađena obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka zbog sumnji porodice da on nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan, a nakon toga je sahranjen u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Mevlu Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovaj način ispravljena nepravda prema Zukorliću, koji je odmah nakon smrti bio sahranjen na malom groblju u rodnom selu Orlje u opštini Tutin.
U islamskoj zajednici se ništa nije posebno promijenilo, osim što smo nastavili još čvršće utabanim stazama da koračamo i nikada islamska zajednica nije bila stabilnija nego ovoga puta.
Dudić smatra da se Zukorlićeva smrt najviše osjeća na Internacionalnom univerzitetu, koji ima status zadužbine, a čiji je osnivač islamska zajednica.
No stav naš islamske zajednice je da se mi ne želimo miješati unutrašnje stvari rada univerziteta, jer ima zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i organi.
Međutim, visoki funkcioner i narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović tvrdi da nije smenjen niko od funkcionera partije, a da je odluka o raspuštanju odbora u Novom Pazaru i Prijepolju samo korak kakav preduzimaju sve političke partije nakon analize rada organa i njihovog unapređenja.
Nitko nije sklonjen političke partije, niko nije smijenjen, već je data mogućnost svima koji su članovi stranke i da kroz organe budu ponovo birani ili da biramo neke nove ljude.
Zukorlić je iznenada preminuo u 51. godini 6. novembra prošle godine, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Njegov sin Usame je pre mjesec dana rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka vjerovatnoća da je bivši muftija otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, a u sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića, koji je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rijeka Drina u neposrednoj blizini Bratunca idealna je turistička destinacija bar u vrijeme ljetnjih mjeseci. Na lokaciji Rajska plaža, opština Bratunac i turistička organizacija već vrše obimne radove kako bi upotpunili turističku ponudu. Ovdje će se, kao i u centru grada, priređivati i kulturni sadržaj za posjetioce iz regije. Uporedo s tim razvija se seoski turizam kroz ponudu zdrave hrane. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Rajsku plažu na obali rijeke Drine posjećuju gosti u proljeće i jesen, ali najviše tokom sezone kupanja. Za ovu godinu na ovom prostoru bit će novih sadržaja, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Stević, direktor turističke organizacije Bratunac.
Za ovu godinu predviđena su neka infrastrukturna ulaganja u povećanje funkcionalnosti i bezbednosti na samom kompleksu. Su planirane postavljanje jedne live stream kamere gdje će u toku sezone kupanja širom svijeta biti dostupna video veza sa informativnim podacima, temperaturi vode, broju posjetilaca na kompleksu. Mi smo aplicirali za neka projektna sredstva rekonstrukciju sportskih terena, rekonstrukciju kamp prostora, nabavku nove rafting opreme koju će zajedno koristiti turistička organizacija Rafting Klub.
Stević naglašava da Drinska regata svake godine okuplja sve više učesnika, a ovog ljeta očekuje se još više ljubitelja splavarenja.
Regata kao regata je worldwide manifestacija i na nju su pozvani svi ljubitelji prirode, dobrog provoda i čiste vode, naravno. Ali ove godine ćemo probati sa malo jačom promocijom da privučemo iz goste iz udaljenijih krajeva, pa i goste iz Srbije koji su propustili priliku da posjetili regate u Ljubovi i Bajnoj Bašti.
U Bratuncu će se i ove godine organizovati nekoliko kulturnih sadržaja koji će upotpuniti turističku ponudu, ističe Radovan Petković, direktor Doma kulture Bratunac.
Festival folklora u okviru Đurđevanskih dana, tu su sajam sporta, pored toga imamo festival ruskog filma, dane pozorišta koji su ove godine zaista privukli ogroman broj publike, ljubitelja pozorišta, zaista velika glumačka imena. Ove manifestacije uglavnom privlače naravno publiku iz Bratunca, ali iz okolnih mjesta kao što su susjedne opštine.
Udruženje Priroda okuplja žene koje animira u cilju razvoja seoskog turizma, ponude zdrave hrane i šetnje kroz prirodu, kaže za naš radio Željana Pjevalica, predsjednica Udruženja Priroda.
Kroz nekoliko projekata smo radili vezano za izradu suvenira i nekih suvenirskih predmeta. Trenutno sada najviše radimo na nekoj ponudi gastronomskoj kroz catering, ali tradicionalna gastroponuda.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tradicionalni peti po redu planinarski pohod pod nazivom Stotinu žena na Kamešnici ove godine srušio je sve rekorde. Učestvovalo je više od 600 ljubitelja prirode, rekreativaca i planinara. Prethodnih godina organizovale su ga članice Gorske službe spašavanja kantona 10, a ovoga puta članice planinarskog društva Cincar Livno. Sa njima je bila Željka Mihaljević.
Kamešnica, jedna od planina u sastavu Dinarida, na jedan dan zasigurno je bila najnapučenije mjesto u Livnu i šire. Pohodile su je žene i muškarci iz planinarskih društava iz Županije 10, Bosne i Hercegovine, ali i onih s drugu stranu Dinarida, Šibenika, Knina, Sinja, Trilja, Omiša i Splita. Iz grada pod Marjanom došla je i Ivana Baučić.
Na poziv prijateljice Dine i Tejce sam se odazvala i danas je savršen dan.
Inače volim prirodu, volim planinari trčat, tako da baš uživam.
Prvi susret s kamešnicom Ivana je imala prije 3 godine.
Po snigu, u zimskom periodu sam penjala konja, tako da su mi ostale neke slike, ali sve je bilo, tako da nadam se da ću danas uživat malo u zelenilu.
Livanjka Antea Miloloža je 2016. kao članica GSS-a bila u organizaciji prve manifestacije, a i danas je i to kao aktivna planinarka.
Prva organizacija 100 žena na kamješnici je nekako i meni potakla da se pođem baviti planinarenjem i mislim da je to jedan odličan događaj, evo što govori i sve veći broj ljudi koji se odazovu na ovaj usponi događaj.
Dio sudionika ostao je na prvoj postaji planinarskoj kućici na Pešinom Vrilu na 1400 metara nadmorske visine, jer je kamješnica prilično zahtjevna. Govori nam to predsjednica Cincara Jelena Bobetić.
Dosta je strma, ali polako se ide, visinska razlika je velika, polazimo s Ozrene, ona je na 700 i nešto metara, tako da savladavamo elevaciju od 1200 metara, što je poprilično veliko za jedan uspon.
Bio je to i svojevrstan ispit izdržljivosti za 63 polaznika druge opće planinarske škole u organizaciji Livanjskog planinarskog društva.
Do sada smo imali 3 izleta u općoj planinarskoj školi, uglavnom su bili malo jednostavniji izleti. Danas je onaj pravi, da idemo do vrha konja koji je visok 1856 metara i mislim da će ovo biti danas ono baš onako jedan dobar izlet gdje će vidjeti i što znači planariti i nositi i vodu i hranu za cijeli dan i odjeću i sve ostalo što im treba.
Među onima koji su savladali i najviši vrh bila je časna sestra Dijana Andrić, kojoj je ovo 4. pohod.
Je naporne, ali i nije. Kroz šumu uz vegetaciju gdje ima puno isparavanja i vlake, ali super je, dođi do cilja.
Ljepota krajolika, šuma, potoci pitke vode, kamen, ptičiji pjev, znoj, umor, borba sa sobom i s planinom, uspon, uspjeh, radost i druženje. I sve to u jednom danu doživjelo je više od 600 ljubitelja prirode, rekreativaca i planinara koji su svojom brojnošću manifestaciju 100 žena na kamešnici zasigurno učinili najznačajnijim događajem te vrste u regiji. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tok vremena nije prekinuo tok vode koji pokreće kamen hrasničke vodenice kod Sarajeva. Ratovi, krize, zatvaranje granica, poremećaj tržišta podsjete na važnost tradicionalne proizvodnje brašna. Hoće li je biti kada krize nestanu? Andi Mioć ima detalje.
Vodenica Mehmeda Fetahovića se nalazi 10 metara ispod izvora Večerice, podno Igmana. Melje već 200 godina, kažu starosjedioci, i jedinu je vrijeme nije pregazilo u hrasnici nadomak Sarajeva. Sve počinje slobodnim padom vode, koju Mehmed pušta sa male brane.
Kad pusti se voda i ona po tim padom pokreće lopatice dole koje se nalaze ispod mlina, a na osovini se nalazi gornji kamen i donji kamen koji stoji, znači tim trenjem se proizvodi brašno, u koš se zaspe takozvani koš, ima onda čeketalo, lopat paprica, dole ovaj sanduk gdje pada brašno i tako.
No, za kvalitetno brašno najvažnije su kvalitetne žitarice, kaže Mehmed. Za svoje integralno koristi samo provjerene, domaće.
To mi je onaj glavni dio ovoga posla, jer želim da finalni proizvod da bude čisto, da znam odakle dolazi. Na primjer, brašno ove žitarice nabavljam sa Glamočkog polja, sa Niške visoravni, sa Nevesinskog platoa, iz Gradačica.
Pandemija koronavirusa pa rat u Ukrajini podsjetili su na značaj vodenica i mogućnost pronalaska brašna u kriznim vremenima.
Ali mi kakvi smo, takvi smo, prepadnemo se i grabimo. I onda je jedan period kad se to korona se ustalila, onda je bilo brašno uvijek. Evo sad kada je ovo rat s Ukrajinom, isto se krene, prepade se ulje, poskupljuje sve.
Vodenica je vremenom mijenjala vlasnike, a u posjedu Fetahovića je 70 godina. U dvorištu je i ribnjak sa potočnom pastrmkom. Ranije su je uzgajali u većim količinama i proizvodili mlađ.
Sad nemam ja malo vremena, ali ako Bog da u buduće vrijeme isto opet se mislim vratiti tako da proizvodimo ribe. Sećemo hljeb i onda one probaju prvo.
Mehmed se nada da će tradiciju nastaviti njegova djeca, koja će, kao i on, hraniti ljude i pastrmke hljebom iz hrasničke vodenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bila Vesna Jelčić i Aida Đugović.